784 σελίδα. Είναι ο Δανιήλ, το κεφάλαιο το πρώτο, αρχίζουμε από το πρώτο και διαβάζουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν περνιέται με ένα κήρυγμα και θα πρέπει να το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. 784 Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, από το 1. «Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε να Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας στη Ιερουσαλήμ, επολιόρκησε αυτήν και παρέδωκε ο Κύριος της ασχήρας αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερε αυτά εις τη γη Σεναάρ, εις τον οίκον του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ωραίος στην όψη και νοήμονας εις πάση σοφίαν και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυνάμενους να ίσταται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε και αφού ανατραφώσει 3 έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπι του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δεν Ανανίας Σεντράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγώ. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε την καρδία αυτού να μην μειανθεί από τον εδεσμάτο του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε, δια τούτο παρακάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μειανθεί. Και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον βασιλέα, ώστες διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μη ποτέ ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά τον εανίσκον το συνομιλίκο σας και ενοχοποιήσω στην κεφαλή μου εις τον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάφ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί του Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισάκ και τον Αζαρία, «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δοθώσει εις εμάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πίνουμε. Έπειτα ας θεωρηθώμε, ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιό σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από τον εδεσμάτο του βασιλέως και όπως είδεις κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσε αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασε αυτούς 10 ημέρες και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα των εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παρά πάντο των νεανίσκων ή την εισέτρωγον τα εδέσμα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάχ το φαγητό αυτόν και τον ίνον τον οποίο έπρεπε να πίνωσει και έδιδε εις αυτούς όσπρια. Και στους 4 στούτους νεανίσκους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση και πάσα μάθηση και σοφίαν και κατέστησε το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όραση και ενύπνιον. Και εν το τέλη των ημερών ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξω σε αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξε αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ και ελάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίστατο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ερώτησε αυτούς, έβρεκε αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και απειδούς όσοι ήσαν επαντό το βασιλείο αυτού και διέμενε ο Δανιήλ ούτων έως του πρώτου έτους κύριου του βασιλέως. Ορισμένα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος εγγράφτηκε για την εκπαίδευσή μας και για να μπορούμε να βλέπουμε το τέλος κάποιων υποθέσεων, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος που είναι σε μία ζωή, αν δεν τελειώσει η ζωή του, δεν μπορεί να κάνει απολογισμό. Και έτσι πολλές φορές μας έρχονται πράγματα και δύσκολα και εύκολα στη ζωή μας, τα οποία μας συστήνουν στο Θεό μπροστά και έχουμε την ανάλογη σχέση μαζί Του. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε όχι για να είμαστε ιτημένοι, αλλά νικητές. Τους νικητές θα καθίσει στον θρόνο του. Στους νικητές θα δώσει στεφάνι. Άμα διαβάσετε την Αποκάλυψη, θα δείτε ότι τα στεφάνια τα έβγαζαν μπροστά στον βασιλέα και οι πρεσβύτεροι, όλοι μαζί. Όπως έχω πει και άλλη φορά, στον ουρανό, όπως λέει ο λόγος, στεφάνι υπάρχει μόνο στον νικητή. Ο άγγελος δεν είναι νικητής, γιατί δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Για να νικήσει την αμαρτία και να πάρει στεφάνι, οπωσδήποτε θα πρέπει να έρθει στη γη. Στη γη δεν είναι το περιβάλλον του, οπότε μόνο οι άνθρωποι είναι νικητές και παίρνουν στεφάνι στον ουρανό. Γι' αυτό το λέει, θα σου δώσω στεφάνι. Λέει, αν νικήσεις. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας αναφέρει για το βασίλειο του Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά πως υπήρξαν αυτοκρατορίες στη γη. Οι 6 αυτοκρατορίες είναι μέχρι την Ρωμαϊκή. Και οι αυτοκρατορίες είναι Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Ελλάδα, Ρώμη και το Αντιχρίστο. Αυτές είναι όλες. Ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμα. Ισχύει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα, η οποία δεν κατακτήθηκε η Ρώμη. Οι Ρώμοι από τα Βόρεια Βασίλεια πήγαν εναντίον της, ενοικήθηκαν οι Ρωμαίοι από την ασωτεία που, και γενικά την αδιοργανωσία που είχαν δημιουργήσει με τα λυκούλια γεύματα και αυτά που γινόταν την εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα εφθάρισαν και έπεσαν από την Κρεπάλη και τη Μέθη, γιατί σταμάτησαν να είναι τόσο πολύ ενωμένοι και να είναι τόσο πολύ οργανωμένοι. Με αποτέλεσμα μπήκαν οι Βόρειοι λαοί μέσα, αδειάσανε τη Ρώμη, πήρανε ό,τι πολύτιμο υπήρχε και φύγανε, γιατί δεν μπορούσαν να την κρατήσουν. Ήταν αχανή η αυτοκρατορία. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν θεωρείται ότι η Ρώμη έχει πέσει. Αναλάβανε μετά οι Πάπες, αναλάβανε μετά όπως είναι σήμερα οι κυβερνήσεις, βγήκανε από την πλευρά των αυτοκρατόρων και είναι σε αυτό το χάλι που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας αναφέρει για τη βασιλεία του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα. Ο Ισραήλ ήταν ένα ενιαίο κράτο, οι 12 φυλές. Αλλά λόγω και αυτοί ότι δεν υπακούσαν στο Θεό, ο Θεός τους είχε πει: θα σας πάω σε ένα μέρος που θα κατοικείτε και θα είστε ευτυχισμένοι και θα τρώτε μέλι και γάλα θα σας δίνει αυτή η γη. Αλλά εάν σας στέλνω τώρα εκεί για να βάλετε τάξη και να εκδικηθείτε όλους αυτούς τους λαούς που είναι εκεί που είναι δαιμονολάτρες. Αλλά για να γίνει αυτό και να μην είναι σκόλοπες στα πλευρά σας, θα πρέπει να σφαχτούν όλοι αυτοί, να μείνει κανένας. Αυτοί πήγαν εκεί, φοβηθήκαν τις άμαξες, φοβηθήκαν τα τείχη και δεν καταλάβανε όλη τη γη. Το αποτέλεσμα είναι να κατοικούν μαζί με τους δαιμονολάτρες και σιγά σιγά να επηρεάζονται και να γίνονται και αυτοί το ίδιο. Ό,τι τους είπε ο Θεός, μην το κάνετε γιατί θα σας διώξω από εκεί. Όπως έδιωξα αυτούς και πήγατε εσείς, έτσι θα φύγετε εσείς, θα πάνε άλλοι. Και έγινε αυτό έχοντας τον Ιερεμία, ο οποίος επλήρωσε όλο τη δυσκολία του να τους λέει την αλήθεια και τους έλεγε ότι τώρα θα έρθουν οι Ασσύριοι εναντίον σας μέχρι το Βαβυλώνο, με τη Βαβυλώνα η οποία ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, πιο μπροστά οι Ασσύριοι, οι οποίοι θα έρθουν εναντίον σας και θα σας νικήσουν και θα σας υποτάξουν. Έρχονται οι Ασσύριοι, καταστρέφουν τις 10 φυλές, παίρνουν και τους μεταφέρουν στη Βαβυλώνα τους περισσότερους. Τους πιο φτωχούς αφήσανε εκεί, κατεβάσαν άλλους λαούς εκεί και έγινε το σύμμικτο πλήθος. Οι Σαμαρίτες που λέμε σήμερα. Οι Σαμαρίτες ήταν πολυθεϊστές και ήταν ανακατεμένοι οι Ισραηλίτες με άλλους λαούς και ο καθένας είχε το Θεό του. Στην αρχή λέει υπήρχε μια καταστασία εκεί επειδή ήταν δαιμονολάτρες και συνεχίσαν και αυτοί και λατρεύαν τους θεούς τους. Παρουσιαστήκανε πολλά θηρία και τους τρώγανε. Και κάνανε ολόκληρη εισήγηση, ας πούμε, στο βασιλέα των Ναβουχοδονόσορ και του είπανε: κάνε κάτι, γιατί ο λαός που πήγες εκεί τον τρώνε τα θηρία. Έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ. Και σκεφτήκανε, λέει, τι να κάνουν. Φωνάξαν τους συμβούλους που είχαν από το Ισραήλ και τους είπανε ότι αυτό που γίνεται εκεί είναι επειδή είναι Άγιος ο τόπος, αυτοί λατρεύουν άλλους θεούς και ο Θεός επιτρέπει τα θηρία και τους κάνει αυτή τη δουλειά. Για να σταματήσει αυτό πρέπει να λατρεύουν τον ζωντανό Θεό. Και πήρε λέει ιερείς και έστειλε εκεί και τους μιλήσανε για το Θεό και εκεί που είχαν 10 βάλανε άλλο ένα δίπλα 11, αλλά επειδή το λατρεύανε και αυτό σταμάτησε αυτό το κακό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι στέλνει για παιδεία τους Ασσύριους. Νικάνε τις 10 φυλές, τους καταλαμβάνουν και είναι το Βόρειο Βασίλειο. Εν τω μεταξύ οι Ασσύριοι νικώνται από τον Ναβουχοδονόσορα με αποτέλεσμα και αυτοί να φτιάξουν ένα βασίλειο πάλι το οποίο είναι μισή Ασσύριοι, άλλοι είναι Πέρσες, άλλοι είναι ανακατεμένοι εκεί μέσα. Με αρχηγό τον Ναβουχοδονόσορα που τον ονομάζει δούλο του ο Θεός. Γιατί τον ονομάζει δούλο του? Γιατί αυτός ήταν μονοθεριστής και λάτρευε ένα Θεό και εκεί επάνω είχε μάθει και για τον Ισραήλ αυτό το οποίο λάτρευε αυτό και τους απαραδεχότανε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε οι Ισραηλίτες είχαν τον ζωντανό Θεό αλλά δεν κάνανε αυτά που ήθελε. Ο Ναβουχοδονόσορας που ήταν άσχετος με όλα αυτά έκανε εν μέρη κάτι που ήθελε ο Θεός και του άρεσε και αυτό ονομάζει δούλο του. Και στέλνει λοιπόν τώρα για δεύτερη παιδεία, γιατί δεν βάλανε μυαλό, εναντίον της Ιερουσαλήμ πλέον, που είναι το νότιο βασίλειο το οποίο να αναλάβει, που εκεί υπάρχει μία φυλή του Ιούδα και υπάρχει και του Βενιαμίν ένα μέρος, αλλά όπως θυμάστε δεν ήταν φυλή αυτή, ήταν του Ιωσήφ ο ένας γιος από αυτούς, που ήταν το υπόλοιπο αυτό και ζούσαν μαζί του. Και έτσι αναφέρει ότι, προσέξτε τώρα τις λέξεις που λέει εδώ, και πολιόρκησε λέει αυτή την Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν περιτυχισμένη, και παρέδωκε και λέει ο Κύριος στη χείρα αυτού, Ιωακήμ βασιλεία του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και τι λέει τώρα, ο Θεός παρέδωσε την πόλη, γιατί ο Θεός την υπερασπιζόστανε μέχρι πρότινος. Τι είναι αυτό που αναγκάζει το Θεό να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο και να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, στο ανθρώπου την καρδιά, ο διάβολος, το σκοτάδι, η αμαρτία. Η αμαρτία γεννά το θάνατο. Ο αγιασμός γεννάει τη ζωή. Ο Θεός κατοικεί σε τρία μέρη. Εν υψηλής, εν αγίο τόπο και με ταπεινό και σετριμμένο την καρδία. Σε κανένα άλλο μέρος δεν κατοικεί. Αν είμαι ταπεινός και κάνω προσπάθεια, θα κατοικήσει μέσα μου. Εν υψηλής δεν μπορώ να κατοικήσω, που είναι αυτός. Εν αγίο τόπο δεν μπορώ να κατοικήσω, γιατί η γη είναι μέσα στην αμαρτία, είναι παρεδομένη στο διάβολο. Οπότε, μόνο αν ταπεινωθώ. Πώς ταπεινωνόμαστε? Καταρχήν κάνουμε το θέλημα του πατέρα μας, για να του αρέσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, τότε αυτό λέγεται αμαρτία. Οπότε απομακρύνεται ο Θεός από εμάς, όχι εμείς από το Θεό. Πολλές φορές λέμε ότι ο τάδε ας πούμε έφυγε από την εκκλησία. Δεν έφυγε από την εκκλησία. Έφυγε από την καρδιά του ο Θεός και τον άφησε και βγήκε από την εκκλησία έξω. Γιατί έφυγε από την καρδιά του? Γιατί δεν τον άκουγε και ήταν στην αμαρτία συνέχεια. Αυτό ήταν η αιτία. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ, λέει και παρέδωκε ο Κύριος εις τη χείρα του Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί μας αναφέρει για τα σκεύη? Τόσο σοβαρό ήταν, επειδή ήταν λίγο χρυσάφι ας πούμε να αναφέρει. Οι Ισραηλίτες είχαν θεοποιήσει τα σκεύη. Είχαν θεοποιήσει την κιβωτό. Περισσότερη αξία δίδανε στην κιβωτό, στο ξύλο, παρά στο Θεό. Γι' αυτό όταν κάνανε πολέμους, έπαιρναν την κιβωτό και φέρανε και νομίζανε τους γλιτώσει η κιβωτός. Τόσο πολλοί είχαν ξεφύγει και είχαν γίνει δωλολάτρες. Και μας λέει τώρα εδώ ότι όχι μόνο τον Ιούδα παρέδωσε και την Ιερουσαλήμ, αλλά και ακόμα και το ναό και όλα και δεν είναι τίποτα όρθιο. Στην πρώτη φορά πήραν τα μισά σκεύη και την επόμενη ξαναήρθαν μετά από 3 χρόνια και πήρανε τα υπόλοιπα τα οποία αφήσανε και κατακάψανε τα πάντα και σφάξανε και τους υπολείπους Ισραηλίτες. Και τα πήγανε, λέει, στη γη Σεναάρ. Είναι στη Βαβυλώνα εκεί. Εις τον οίκο, λέει, του Θεού αυτού. Και έβαλε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Όλα τα αξώανα και όλοι οι θεότητες που υπήρχαν τότε, τους δίνανε τάματα. Ξέρετε, τα κεράκια που έχουμε εμείς αορθόδοξοι, λιτανίες και όλα αυτά, υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Αυτό το ξέρετε. Υπάρχει θρησκεία που να μην έχει κεριά, να μην έχει τάματα, να μην έχει προσευχές, να μην έχει όλα αυτά. Αλλά ο Θεός, όπως θυμάστε, δεν έφτιαξε θρησκεία, αλλά είπε του Αβραάμ, ακολούθησέ με να σε μάθω να ζεις μαζί μου. Δεν είναι θρησκεία, είναι ζωντανός. Θέλει παρέα. Και έτσι έγινε. Τι κάνουν όμως οι άνθρωποι, το μεταφέρνουν σε θρησκεία. Πώς το μεταφέρνουν σε θρησκεία? Γιατί βάλαν τις παραδόσεις στη μέση. Οπότε ισοπεδώσανε τελείως το θέλημα του Θεού. Γιατί δίνανε περισσότερη σημασία στις παραδόσεις, όπως κάνει και η δική μας, παρά στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, πήραν το θησαυρό, ήτανε χρυσάφι. Θα μου πεις, ήτανε άγιο χρυσάφι. Ναι, όσο ο λαός σεβόταν το Θεό. Από τη στιγμή όμως που έφυγε ο Θεός από κοντά τους, αυτό ήταν ξύλο και χρυσάφι. Ο άλλος πήρε λοιπόν το χρυσάφι και το πήγε στο θησαυροφυλάκιό του. Και το έκανε ένα με τους θησαυρούς που είχε για τους θεούς τους δικούς τους, που ήταν εξώανα. Δεν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Και κάποια στιγμή σκεπτόμενος ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος ήταν έξυπνος άνθρωπος, αυτός τι έκανε τώρα? Επειδή δεν ήταν ένας ενιαίος λαός, όποιο λαό κατακτούσε, τον έπαιρνε εχμάλωτο ένα μεγάλο μέρος από αυτόν και του άλλαζε εθνικότητα. Δηλαδή τι έκανε? Έπαιρνε τα παιδιά τους, τους μάθαινε τα γράμματα, τις τέχνες και γενικά, ας πούμε, την κουλτούρα την δικιά τους, για να ξεχάσουν αυτοί που είχαν και να εγκληματίζονται, για να γίνονται ένα και να αφομοιωθούν από την Ασσυρία και γενικά, ας πούμε, από την Βαβυλώνα. Έτσι όλοι αυτοί που πηγαίναν λοιπόν, τους έβαζε τα παλάτια μέσα, τους έβαζε παντού, τους είχε συμβούλους και οι περισσότεροι από αυτούς εμένανε πιστοί σε αυτόν, γιατί απολαμβάνανε. Όταν τους είχε μέσα στο βασίλειο και γενικά, ας πούμε, μέσα στα παλάτια του, ό,τι τρώγανε έτρωγε. Όπου κοιμότανε, κοιμόντουσαν. Οπότε ποιος θα αφήσει την καλοπέραση μετά? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει σε ένα αρχιευνούχο εδώ, του λέει σε ένα άρ, λέει αυτός, όχι, είναι ο Θεός αυτός. Και είπε ο βασιλεύς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο αυτού, να φέρει, λέει, εκ του Ιού Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχών των νεανίσκους, μην έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίο στην όψη. Ξέρετε, όλοι αυτοί θέλανε ωραία πρόσωπα να βλέπουν και ωραίους ανθρώπους. Και φέραν τους νεαρούς μέσα εκεί να τους μεγαλώσουν μέσα στο παλάτι. Που να είναι, λέει, σοφά παιδιά, δηλαδή σοφά για την εποχή εκείνη, να μπορέσουν να έχουν περάσει από σχολεία και να ξέρουν κάποια πράγματα. Εκεί πέραν τη σοφία. Και οι δήμονας, λέει, σε γνώσεις και έχουν αμφρόνηση, να μην έχουν κακία μέσα τους και τάση προς κακό, αλλά να είναι αγαθά παιδιά. Που να μπορούν, λέει, να στέκονται στο παλάτι χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα. Και να διδάσκονται τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε ο βασιλέας να τα ταΐζουν από τα εδέσματά του. Υπήρχε τώρα εδώ το ειδωλόθητο. Επειδή ο αυτοκράτορας θεωρούταν και Θεός, θεότητα. Τα φαγητά τα οποία επέρνανε και φτιάχνανε σε τραπέζια επάνω, τα σφάγια ιδιαιτέρως, όλα αυτά τα πηγαίνανε και τα ευλογούσε αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό τα λέγανε ειδωλόθητα αυτά. Από τη στιγμή την οποία τα αφιερώνουν στον τάδε αυτοκράτορα και ιστορίες είναι ειδωλόθητο. Δηλαδή για το Ισραήλ γράφει ότι το ειδωλόθητο δεν πρέπει να είναι αποδεκτό από αυτούς. Και όλοι οι λαοί είχαν τα ειδωλόθητα, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι εκεί που λατρευότανε οι θεότητες των Ελλήνων εδώ είχαν βάλει, και αν πάτε στην Κόρυθο θα το δείτε αυτό, είχαν βάλει και ένα σημείο τέτοιο που γινόταν λατρεία στον αυτοκράτορα της Ρώμης εκεί. Και έτσι για να λατρεύσεις τους θεούς που είχαν το δωδεκάφυλλο γένος των θεών έπρεπε να περάσεις και από αυτόν και να βάλεις θυμίαμα. Αν δεν έβαλες θυμίαμα στον αυτοκράτορα δεν έμπαινες μέσα στα υπόλοιπα για να λατρεύσεις τους 12 θεούς. Έτσι ήταν και το έχουν και τώρα και ξαναγεί πάνε και στα λένε αυτά πράγματα. Έτσι λοιπόν το θυμίαμα που έκανε στη θεότητα που λεγόταν Κέσαρας ή οποιοδήποτε στη Ρώμιο, οτιδήποτε αυτό, ήταν αυτό το οποίο οπωσδήποτε ήταν η αιτία που ο Θεός δεν ήθελε να έχουν καμία σχέση με θεότητες άλλες. Γιατί λατρεύανε και αυτόν. Τα ειδωλόθητα λοιπόν ήταν τα πηγαίνανε στο Ρωμαίο αυτοκράτορα και λέγανε ότι θα σφάξουμε και ευλόγησε τα εσύ, κάνε το θυμίαμά τους και πήγαινα. Και τα έβαζαν λέει σε τιμή εξευτελιστική. Δηλαδή αν το κρέας είχε 20 ευρώ, το δίναν 2 ευρώ αυτό. Και έτσι ο κόσμος και ιδιαίτερως οι Έλληνες επειδή ήταν φτηνό, γιατί το παίρνανε από εκεί. Αυτό λοιπόν είχε δώσει εντολή να μην έχουν καμία σχέση. Το ξέρανε λοιπόν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά αυτά τώρα ήταν από το βασιλέα, λέει, οικογένεια και συγγένειά του, μαζέψανε κάποια παιδιά. Από ό,τι μας λέει εδώ, κάθε ευνούχος είχε ορισμένα. Τούτος είχε 4, ο ευνούχος αυτός. Αφού πήγανε λοιπόν μέσα εκεί, τους αλλάξαν και τα ονόματα. Τι ήταν τα παιδιά τώρα, νεαροί. 15άρια, 16άρια ήταν αυτά. Τα οποία είχαν σφαχτεί οι γονείς τους και τα είχαν πάρει εχμάλωτα αυτά. Από αυτά τα παιδιά τώρα φέρανε εκεί. Και αμέσως τώρα σκεπτόμαστε, για να καταλάβουμε κάτι, πώς σκεπτόταν αυτά τα παιδιά και αρέσανε στο Θεό. Γιατί όλο το θέμα είναι να αρέσω στο Θεό για να με ευλογεί. Αν δεν είναι μαζί μου, πώς θα έχω ειρήνη, πώς θα έχω αγάπη, πώς θα έχω υπομονή. Αν δεν έχω ειρήνη, αγάπη στην καρδιά μου και υπομονή, δεν μπορώ να απολαύσω τίποτα. Μπορώ να απολαύσω ένα καλό φαγητό και να τσακώνομαι. Ξέρετε πόσο έχουν πνιγεί στους ακομούς που την ώρα που τρώνε. Αν δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου, θα απολαύσω το φαγητό ή θα απολαύσω το τοπίο. Για να απολαύσει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ειρήνη. Πρέπει να έχει αγάπη στην καρδιά του, πρέπει να έχει φως. Αλλιώς ταλαιπωρείται. Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει. Έτσι η παρουσία του Θεού δίνει αυτό που κάνει τον άνθρωπο να απολαμβάνει και να χαίρεται. Γι' αυτό λέει μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος θα αρέσει στο Θεό. Ε βέβαια. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί του, θα έχει τον ουρανό στην καρδιά του μέσα, θα επικοινωνεί με το Θεό και αυτό το οποίο θα του δίνει ο Θεός στην καρδιά του μέσα θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα του αρέσουν και αυτά τα οποία θα απολαμβάνει γύρω του. Άμα αυτή τη στιγμή με κυνηγάει ένα πρόβλημα και οτιδήποτε, μπορώ να απολαύσω κάτι. Είμαι συνεχώς στον εκνευρισμό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι αυτά τα παιδιά με την πονηρία του Ναβουχοδονόσορα λέει θα τα φέρετε στο παλάτι, θα τα ίζω, θα τα ποτίζω, θα τα προσέχω και θα γίνει δικά μου. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Βλέπουμε τώρα ότι μπαίνει στην καρδιά του Δανιήλ και μιλάει με τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν το ίδιο πνεύμα και τους λέει δεν μπορούμε να τρώμε από τα εδέσματα του αυτοκράτορα γιατί είναι ειδωλόθητα. Και συμφωνούν και τα 4 παιδιά να μην τρώνε από αυτά. Για προσέξτε τώρα κάτι. 3 ολόκληρα χρόνια δεν θα τρώνε από αυτά και θα τρώνε όσπρια. 3 ολόκληρα χρόνια στην ανάπτυξή τους τα παιδιά. Πώς το βλέπετε αυτό, εύκολο. Εγώ σήμερα τι μου λέει, να κάνω μία νηστεία μία μέρα. Ή έστω 2, 3, 4. Να κάνουμε 5 όπως έκανε ο Κορνήλιος. Αλλά δεν το κάνω. Δεν μπορώ. Αυτά τα παιδιά στην ανάπτυξή τους στην τρέλα τους επάνω, να μην απολαμβάνουν του παλατιού τα 500 εδέσματα που υπάρχουν επάνω και να τρώνε όσπρια. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην λυπήσουν το Θεό. Αδέρφια μου, αν δεν καταλάβουμε 5 πράγματα τέτοια, ώστε να βγάλουμε τον εαυτό μας από τα βολέματά του, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό ούτε να μας πλησιάσει. Γιατί είναι Άγιος. Αυτά τα παιδιά το βάλανε στο μυαλό τους και όχι μόνο αυτό. Εγώ θαυμάζω και τον Δανιήλ, που πάει και πιάνει αυτόν που είχε βάλει υπεύθυνο τον αρχιευνούχο και του λέει, θέλω κάτι να μου κάνεις. Προσέχετε τώρα εδώ. Ζητάει κάτι που αρέσει στο Θεό και βρίσκει χάρη από τον ευνούχο. Ό,τι αρέσει στο Θεό και το ζητάει από εμάς και το κάνουμε, θα βρίσκουμε χάρη από όλους τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Θα ανοίγουν οι πόρτες, όπως λέμε, πάντου όπου και να πας. Γιατί ο Θεός προπορεύεται. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, τι πάει και του λέει αυτό που θέλει ο Θεός. Λέει, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μας δίνεις από τα εδέσματα αυτά. Εμείς είμαστε χριστιανοί εντός εισαγωγικών και δεν θέλουμε να φάμε από αυτά τα οποία εσείς αφιερώνετε στον αυτοκράτορα. Εμείς δεν τρώμε τέτοια. Εμείς τρώμε πράγματα καθαρά. Ο άλλος το κατάλαβε και τους λέει, κοιτάξτε, αν κάνω αυτό που θέλετε και πάτε με τα άλλα παιδιά μετά να σας ελέγξει ο βασιλέας, συγγνώμη, και δει ότι εκείνη τη στιγμή δεν είσαστε, λέει, στην ίδια κατηγορία με τα άλλα παιδιά, έχετε αδυνατήσει, έχετε ασχημένη, έχει γίνει αυτό, θα μου κόψει το κεφάλι. Και τι του λέει ο Δανιήλ? Δοκίμασε μας. Κάντε το για 10 μέρες. Πώς ξέρει ο Δανιήλ ότι σε 10 μέρες θα γίνει πιο όμορφος? Πώς ξέρει ο Δανιήλ ότι 10 μέρες θα τρώνε τα όσπρια εκεί ή κάποιος από αυτούς δεν θα τα θέλει και δεν θα τα τρώει και δεν θα δυνατήσει? Είναι σίγουρος που θα τρώνε όλοι τα όσπρια με την ίδια βουλημία που θα τρώει και αυτός και θα είναι όλοι παχεμένοι και όλοι όμορφοι? Εδώ τώρα μπαίνει η πίστη. Αυτό το παιδί είχε όλα τις δικαιολογίες να μην κάνει το θέλημα του Θεού. Κύριε, γιατί μου πήρες την οικογένεια, γιατί τους έσφαξες? Κύριε, γιατί με πήραν εχμάλωτο από το μέρος μου, από τους φίλους μου, από τους συγγενείς μου και με φέρανε εδώ στην ξενιθιά? Είχε 100 εκατομμύρια δικαιολογίες να μην ασχοληθεί με αυτό. Και όμως, μέσα στην καρδιά του κατοικούσε ο σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού. Αυτό που καταφέραν οι γονείς του, μπορεί να μην είχαν οι ίδιοι το Θεό μέσα και να είχαν εξώανα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα παιδιά αυτά καταλάβανε ότι ο Θεός του ουρανού είναι το παν στη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι δια της πίστεως είναι σίγουρος ότι όλα θα γίνουν όπως τα λέει ο Δανιήλ. Γιατί αρέσει το Θεό. Τι μας λέει? Ότι όταν κρούομαι και ζητάμε θα μας τα δώσει. Αλλά τι να του ζητάμε? Αυτοκίνητα, περιουσίες και όλα αυτά τα συναφή? Ή να του ζητάμε τα πνευματικά πράγματα? Τι ζητάμε πραγματικά? Για πέστε μου, δηλαδή στις προσευχές μας τι λέμε? Τι να μας δώσει ο Κύριος? Εάν ζητάμε κάτι που του αρέσει, λέει, εδώ έδωσα το παιδί μου να πεθάνει για σένα και θα σου δώσω αυτά τα ελάχιστα που ζητάς? Αποκλείει να μην δώσει σε ένα παιδί του ο Θεός αυτό το οποίο του ζητάει. Αλλά να είναι παιδί του. Να μην είναι παιδί του γείτονα. Γιατί έχουμε τον πατέρα των φώτων και τον πατέρα του σκοταδιού. Αν είμαι παιδί του σκοταδιού, θα ζητάω τη σάρκα. Ό,τι θέλει σάρκα. Αν είμαι παιδί του φωτός, θα ζητάω ό,τι θέλει το πνεύμα. Δύο εαυτούς έχουμε. Ο πιο δυνατός θα ελέγχει τον άλλο και θα τον κάνει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Δανιήλ είναι σίγουρος. Και πράγματι, 3 ολόκληρα χρόνια τρώγανε όσπρια τα παιδιά αυτά. Και ο Θεός τι έκανε, τα σύστηνε για παιδιά του. Πώς συστήνει ο Θεός? Πρώτα απ' όλα βρήκανε χάρη όπου χτυπήσανε πόρτα. Και λέει στο 17, και στους 4 τούτους νεανίσκους, προσέχτε, ο Θεός έδωσε δώρα και χαρίσματα, γνώση και σύνεση, εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, να μαθαίνουνε γρήγορα τα πάντα και να κρατάνε σοφία μέσα τους. Τι είναι η σοφία? Αποχή από το κακό, και γενικά είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να μην περνάει ταλαιπωρίες στη ζωή ετούτη, δεν πέφτει σε παγίδες. Γιατί η πρώτη λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και κατέστησε, λέει, το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όραση και ενύπνιο. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, σε ένα αυτοκράτορα. Ποιος μπορεί να είναι πολύτιμος για ένα αυτοκράτορα και να τον θέλει να τον έχει συνέχεια δίπλα του και να τον προσέχει σαν τα μάτια του? Θα λέγαμε κάποιος να είναι γερός, να μαθαίνει την τέχνη του πολέμου και να τον προστατέψει από ασφάλεια. Ξέρετε πόσοι υπήρχαν τέτοιοι? Εκατομμύρια κοντά του. Είχε όσους ήθελε. Εδώ τώρα παίρνει 4 παιδιά, αρχίζει και μιλάει κοντά τους, είχε γνώσεις ο Ναβουχοδονόσορας και τους μίλαγε και του απαντούσανε 10 φορές περισσότερο σωστά από ό,τι λέει η μεγάλη που είχε στην η μορφωμένη που είχε στο παλάτι του και είχε στη βασιλεία του. Τα παιδιά αυτά σε σοφία απαντούσανε περισσότερο 10 φορές και του λύνανε προβλήματα που δεν μπορούσαν να λύσουν όλοι αυτοί που είχε σαν επαϊδούς, που λέγαν τότε ήταν σοφοί της εποχής εκείνης, συμμορφωμένοι δηλαδή, που τα ξέραν όλα. Και όμως τα παιδιά ήταν πιο σοφά από αυτούς. Τα παιδιά. Οι δούλοι. Από τους ελεύθερους. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός. Και ο Δανιήλ, λέει, ήταν εννοήμωνα σε πάσα όραση και ενύπνιο. Οπότε τον είχε δίπλα του σαν σύμβουλό του. Και ό,τι συνέβαινε το συζητούσε μαζί του. Αυτό ήταν η αιτία που τον έβαλαν στο μάτι οι υπόλοιποι όλοι και θέλανε να τον σκοτώσουν τον Δανιήλ. Και ζητούσαν ευκαιρία να το κάνουν. Τι λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα? Αυτός που θα ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχτεί. Πότε ζούμε δικαίως και ευσεβώς? Αν ζούμε με φόβο Θεού. Πού γίνονται τα παρατράγουδα? Όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού. Όπου υπάρχει φόβος έχουμε σεβασμό. Σήμερα από το λαό του Θεού λείπει ο φόβος σε πολλά πράγματα. Και ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει, γιατί είναι παγίδες που πέφτουμε πολύ εύκολα αν δεν προσέξουμε. Και στα 3 χρόνια, λέει, μάζεψε αυτά τα παιδιά και τα έφερε μπροστά του και δεν υπήρξε, λέει, όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίστατο ενώπιο του βασιλέως. Και σε πάθηση, λέει, υπόθεση σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ερώτησε αυτούς, έβρικε αυτούς δεκαπλασίους καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και παϊδούς, όπως είπαμε. Και τώρα ο Θεός, βλέπουμε, έχει ετοιμάσει ένα Δανιήλ και του έχει δώσει μια υπέρμετρη σοφία και ικανότητα. Και τώρα θα γίνει ένα τρομερό σημείο. Ο Ναβουχοδονόσορ μισοτρελάθηκε. όταν πήγε να κοιμηθεί, σκεπτότανε τι θα γίνει μετά τη βασιλεία τη δική του. Και του έδειξε ένα όνειρο ο Θεός. Αλλά ξυπνώντας το ξέχασε. Και τι έκανε. Μάζεψε όλους τους σοφούς του βασιλείου και του είπε, ξέρετε κάτι, εχθές είδα ένα όνειρο που με συνετάραξε, αλλά δεν το θυμάμαι. Εσείς δεν είστε σοφοί. Πέστε μου το όνειρο. Για προσέξτε τώρα εδώ. Την εκκλησία μας έχουμε βάλει μια πόρτα εκεί, την έβαλε αυτός που την έκτισε, η οποία είναι θωρακισμένη. Τη βάλαμε για να μας κλέψουνε. Αν έχουμε Χριστό ζωντανό και τη βάλαμε για να μας κλέψουμε, η πρώτη υποκρισία είναι αυτή που υπάρχει στην εκκλησία. Είναι υποκρισία. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει πόρτα. Γιατί φυλάει ο Θεός. Είναι ζωντανός. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Αρχίζουμε ανάποδα τώρα. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι να βγω γιατί έχει κορονοϊό. Ζει ο Θεός. Αν δεν φυλάξει, λέει αυτό, σεισματικοποιεί αζόγο. Οπότε ούτε πόρτες, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα δεν σώζουν. Ο Θεός έχει υπό τον έλεγχό του όλη τη γη. Αν ζω σήμερα, ζω γιατί το θέλει αυτός. Όσο νέος και να είμαι, δεν μπορώ να ξέρω ότι θα μεγαλώσω. Γιατί μου δίνει μέρες. Σήμερα ήθελε και μου την έδωσε αυτή την ημέρα. Αυτή την ημέρα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να του αρέσω. Όσο του αρέσω, τόσο θα είναι πιο κοντά μου, τόσο θα είμαι πιο ευτυχισμένος, τόσο θα απολαμβάνω και τόσο θα ανανεώνονται αυτά. Για να προετοιμάζομαι για να πάω κοντά του. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εδώ ο Θεός συστήνει. Τώρα θέλει αυτή τη στιγμή να κάνει πιο πολύτιμο στα μάτια του αυτοκράτορα τον Δανιήλ. Γιατί ο Δανιήλ θα είναι δεύτερος μετά τον αυτοκράτορα. Για θυμηθείτε τον Ιωσήφ, το ίδιο πράγμα δεν έγινε. Γιατί ο Ιωσήφ ήταν ο Θεός μαζί του και τον ευλογούσε είτε στη φυλακή είτε οπουδήποτε πήγαινε, και γιατί τον αναδείκνυε και τον σύστηνε. Πώς τον σύστησε και έγινε δεύτερος μετά τον Φαραώ? Γιατί μπήκε στη φυλακή και μπήκανε μέσα δύο, οι οποίοι ο αρχισυτοποιός και αρχιεινοχώος είδανε δύο ενύπνια, ο ένα είπε θα τον σκοτώσουν και τον άλλο θα τον αποκαταστήσουν. Τους τα είπε και ο Θεός τι κάνει? Για να βγάλει τον Ιωσήφ από τη φυλακή έβαλε ένα ανάλογο όνειρο στον Φαραώ και δεν μπορούσε κανένα να του πει τι θα κάνει. Με αποτέλεσμα φώναξε πάλι τον Ιωσήφ, ο οποίος του είπε το όνειρο, του εξήγησε τι λέει ο Θεός και έβαλε αυτόν στη θέση του δεύτερος μετά τον Φαραώ. Αδέρφια μου, ο Θεός ό,τι θέλει κάνει στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αν λοιπόν με τη θέλησή μου του δίνω αυτό που θέλει, θα είναι πάντα μαζί μου, θα με έχει παιδί του, θα με προσέχει στα μάτια του, και θα με χρησιμοποιεί έτσι για να δοξάζεται το Άγιο όνομά του. Εδώ ο Δανιήλ όταν λύνει το όνειρο ή όταν το έλυσε στο Φαραώ ο Ιωσήφ, δεν είπε ότι εγώ είδατε ποιος είμαι εγώ. Και οι δύο είπανε ότι κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του αυτοκράτορος ή του Φαραώ. Γιατί λέει μόνο ο Θεός έχει αυτή την ικανότητα και έχει δούλους ο Θεός που δίνει απλώς και μεταφέρουν αυτό σε αυτόν το οποίο το έχει δει. Εγώ είμαι ένα δούλος, λέει, μεταφορέας είμαι, ένα εργαλείο είμαι. Μη σκοτώνεις κόσμο, λέει, γιατί αυτοί, λέει, δεν φταίνε. Δεν μπορεί άνθρωπος να ξέρει, και οι μάγοι και οι παϊδοί που ήταν μαζί του αυτό του είπανε. Του λέει είναι παράλογο αυτό που ζητάς. Να σου πω κάτι που είδες στο όνειρό σου. Πώς θα μπορέσω να έρθω στο όνειρό σου να δω τι είδες να σου το πω? Και όμως ο άλλος επέμενε. Όχι σφάχτους. Και έσφαζε. Μέχρι που του είπε ο Δανιήλ, σε παρακαλώ σταμάτα. Μην το κάνεις αυτό. Δώσε μια ευκαιρία μερικές μέρες. γιατί θα το σφάζανε και τον Δανιήλ. Και έδωσε εντολή όλοι να το σφάξουν. Και τι έκανε ο Δανιήλ? Ζήτησε από τα τέσσερα παιδιά αυτά να έρθουν σε προσευχή και νηστεία ενώπιον του Θεού. Πώς λύνονται τα προβλήματα? Με νηστεία και προσευχή. Πώς παίρνουμε δύναμη? Στην προσευχή. Γι' αυτό έστειλε τη δύναμη εξής στο Πνεύμα το Άγιο, για να μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με όλους αυτούς τους κανιβάλους που έχουμε γύρω μας. Η γη ετούτη είναι δοσμένη στον εχθρό της ψυχής. Θυμηθείτε τη δοκιμασία του Ιησού Χριστού. Προσκύνησέ με να στα δώσω όλα τα βασίλεια, είναι παραδεδομένα σε μένα. Ψάχνετε στη γη να βρείτε κανένα συγγενή να είναι καλός ή οτιδήποτε? Απλώς δεν θα ξέρεις από σου ήρθε. Επιφυλατώμεθα με όλους. Το μόνο που εμπιστευόμεθα το Θεό και του ζητάμε να σώσει και αυτούς για να τους εμπιστευτούμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα μπλέξουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός συστήνει. Αλλά ποιους συστήνει? Τα παιδιά του. Ποια είναι παιδιά του? Αυτά που τον ακούνε. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε όποιος δεν ακούει θα φύγει από το σπίτι. Όποιος με ακούει θα μείνει. Τελικά μας έδιωξε όλους και σήκασε. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι όντως ο πατέρας τι λέει τώρα? Λέει εγώ θα σου δώσω εξουσία να γίνεις παιδί μου. Πώς θα μου τη δώσει την εξουσία? Αυτό το αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά του. Να μοιάσουμε στον Υιόν του. Να υποταχτούμε όπως υποτάσσεται ο Υιός του. Να ζήσουμε όπως έζησε ο Υιός του. Αυτή είναι η εξουσία που μας έδωσε. Και γι' αυτό μοιάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό λεγόμαστε και χριστιανοί. Ο παρατσούκλι βγήκε, αλλά όμως είναι όντως ομοιότητες με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που είναι χριστιανός είναι όμοιος με τον Χριστό. Σκέπτεται το ίδιο, μιλάει το ίδιο, ζει όπως έζησε, μιλάει όπως μίλαγε. Δεν είναι ελευθεράς βοσκής αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Αλλά τρώει μόνο το λόγο. Ζει με το λόγο, υπηρετεί το λόγο, στηρίζεται στο λόγο και γι' αυτό δεν κατεσχύνει κανένα τέτοιο παιδί του ο Θεός. Δεν θα κατεσχύνω, λέει, κανένα που ελπίζει σε μένα. Τι πάει να πει αυτό? Δεν με τροπιάσει. Ζητάω Πνεύμα Άγιο, θα λάβω. Ζητάω αυτό το ζήτημα να με βάλει σε μια δουλειά, θα με βάλει. Ζητάω να θεραπεύσει κάποιον ο οποίος είναι δικός μου και εμένα τον ίδιο και θεραπεύει. Δεν κατεσχύνει, γιατί αν αυτή τη στιγμή κάθομαι και λέω εμένα θα με θεραπεύσει ο Θεός και την άλλη στιγμή δεν με θεραπεύει, οπωσδήποτε αυτό δεν είναι καλό για τη φήμη του Θεού. Και ο Θεός θέλει να δοξάζεται. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές? Αυτός λέει που γεννήθηκε τυφλός, γεννήθηκε για να δοξαστεί ο Θεός. Μην ψάχνετε, λέει, να βρείτε αμαρτία. Δεν έχει, λέει, αμαρτία. Δεν έχει αμαρτία αυτός. Όλοι έχουνε. Αλλά επειδή έχουν όλοι, δεν έχει κανένα αμαρτία. Γι' αυτό ήρθε να μας σώσει. Δεν βλέπεις τις αμαρτίες μας, αλλά βλέπεις τη μετάνοιά μας και πετάει τις αμαρτίες μας. Αλληλούια! Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν τι γίνεται εδώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δρόμο ο οποίος είναι πετυχημένος και τον άνοιξαν τέσσερα παιδιά. Και οποιοδήποτε ακολουθήσει την ίδια σταθερότητα και συνέπεια αυτών των παιδιών θα έχει τα ίδια σημεία και τεράστια και ίσως και μεγαλύτερα. Γιατί θυμάστε τι είπε? Οι οίκοι θυγατέρες θα κάνουν, λέει, μεγαλύτερα σημεία από μένα, είπε ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα ότι εδώ όπου είναι ο Θεός δεν υπάρχει αδυναμία. Όπου υπάρχει ο Θεός δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο ή πιο τέλειο που θα με ελκύσει να αφήσω το Θεό και να πάω. Δεν υπάρχει. Αλλά αρκεί να ζω αυτό που είναι ο Θεός. Γιατί όταν ζω αυτό που είναι ο Θεός, ζω τον ουρανό. Οπότε όταν με υπηρετεί ο ουρανός, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και αν τα παιδιά αυτά μπορούν να βάζουν με τέτοιο σθένος σημεία και νικητές να τον ακολουθούν, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε γίνει σε ηλικία τόση που δεν μπορώ να μην, το μικρό θα το δικαιολογήσω, αλλά εμένα όχι. Γι' αυτό λέμε, είμαστε επιεικείς με όλο τον κόσμο εκτός από τους εαυτούς μας. Πώς θα είμαι επιεικής με τον εαυτό μου όταν γνωρίζω τον αιώνιο Θεό και μου δίνει πνεύμα Άγιο και εγώ την άλλη στιγμή θα πάω να κάνω ένα έκτροπο και θα στεναχωρήσω όλο τον ουρανό. Η γη δεν με ξέρει κανένας, αλλά ο ουρανός με ξέρουν όλοι. Γιατί είμαι παιδί Θεού, κάνω προσπάθεια και θα προσβάλλω όλο τον ουρανό για κάτι που είναι στη γη. Να το κάνω τι? Στη γη, από εκεί δεν με πήρε ο Θεός από τον κόσμο. Τώρα επιθυμώ κάτι από τον κόσμο? Υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός να το βρω στον κόσμο που δεν το βρήκα μέχρι τα 23? Θα το βρω τώρα? Είναι σοβαρά τα πράγματα. Θα το συνεχίσουμε αυτό, δεν θα μείνουμε εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά ο Θεός έβαλε το Δανιήλ να μας πει τι θα γίνει στην εποχή μας. Μετά από τόσα χρόνια. Και μας τα εξήγησε ένα προς ένα. Και γι' αυτό θα τα κρατήσουμε, να φτάσουμε σε κάποια σημεία να καταλάβουμε τουλάχιστον τι λέει ο Δανιήλ από αυτό και να βοηθηθούμε λίγο περισσότερο. Ο Θεός να μας ευλογήσει.